Sui teknik nýja fyrir kobalt kanón til að vitjara krabbasjúk. Gæsla viskni isotopurinn kobalt sús sýtur í einu tjukkun blutjkúpa við einu smelari gong. Tann veginn fyrir gæslingin út. Klæna gæslastrálan verið svo sett á krabbasfullin. Henda kobalt kanón kan svo vera snæra sjúklingin og gæslingin stúrt að sjúka vefnægin úr ymsum vinklun svo frustu vefnægurinn fer ikkje og stauran skeja. Á okkara döfun hefa við framkomna teltu útjör og laknarnir kunnu neftsýja hver svullurinn Við lesa textin til myndina nýjan fyrir. Kobaltkanónin kan snæra sjúklingin svo gamma gæslingin kan vera stúrt á krabbasvullin úr ymsum vinklun. Á tannhott verður fruskur vefnaður spartur því hann fær minni gæslingu á sig meðan gæslingin alla tugina rekar svullin. Ein annar vidgerarhottur að seta eina gæslaviskna kjeldu inn úr sjálfan svullin. Her kann hún svo sýta og gæsla sjúka vefnaðin.